From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you
the... Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin yleinen pappeuskokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämän kokouksen musiikin esittää Melkisedekin pappeuden veljen kuoro West Valley Cityn ja Magnan vaarnoista Utahista. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brethren, we welcome you to the priesthood session.
Veljet, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin pappeuskokoukseen. Thomas S. Monson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokoukseen. Tämä kokous välitetään pappeuden haltijoille moniin paikkoihin eri puolilla maailmaa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Melkisedekin pappeuden veljen kuoro Utahin West Valley Cityn ja Magnan vaarnoista. Kuoroa johtaa Kenny Weiser ja urkurina toimii Richard Elliot. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Teit Israelin vanhimmat. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Paul B. Piper 73.
See you. Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Painamme päämme edessäsi, kun olemme kokoontuneet yhteen poikinasi, jotta osamme palvella toisiamme paremmin koorumissa ja yhteisössämme ja voimme palvella yhdessä kerran sinun tytärtesi kanssa, joiden kanssa voimme palvella ja jotka ovat osa perhettämme. Olemme kiitollisia, että voimme saada opetusta niiltä, joilla on tämän työn avaimet näinä myöhempinä päivinä. Jotta voimme saada opetusta poikasi pyhän järjestyksen mukaisesti. Ja tämän vuoksi pyydämme henkeäsi olemaan meidän kanssamme, jotta voimme oppia. Ja että ne, jotka opettavat, voivat saada innoitusta ja ohjausta ja innoitusta, jotta voimme tulla sellaisiksi, miksi tahdot meidän tulevan. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
The choir will now favor us with Love at Home.
Kuoro laulaa meille nyt laulun Kotiin juhlan tuntu saa. Laulun jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsenen vanhin Jeffrey R. Hollandin puhuvan. Hänen jälkeensä puhuu 70 koorumin jäsen vanhin Le Grand R. Curtis Jr.
Oh.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn. Not long ago.
Kiitos kauniista laulustanne. Jokin aika sitten eräs naimaton sisari, jota kutsun Molliksi, huomasi töistä kotiin tullessaan, että hänen asuntonsa koko pohjakierroksen lattiaa peitti 5 senttimetrin syvyinen kerros vettä. Hän tajusi heti, että hänen naapurinsa, joiden kanssa hänellä oli yhteinen viemäriverkko, olivat varmaankin sinä päivänä pesseet hillittömän määrän pyykkiä sekä kylpeneet, koska hän oli saanut osakseen kaiken jäteveden. Mollin soitettua erään ystävänsä apuun, tuo kaksikko alkoi poistaa vettä ja luututa. Juuri silloin soi ovikello. Hänen ystävänsä huudahti, siellä ovat kotiopettajasi. Molli naurahti. No, nyt kyllä on kuukauden viimeinen päivä, hän vastasi, mutta voin vakuuttaa sinulle, että siellä eivät ole minun kotiopettajani. Paljast jaloin housut märkinä, tukka kui huivin kierrottuna ja käsissään hyvin muodikas pari kumikäsineitä Molli suuntasi ovelle. Mutta hänen epätavallinen olemuksensa ei ollut mitään verrattuna siihen näkyyn, joka oli hänen silmiensä edessä. Siellä olivat hänen kotiopettajansa. Minut olisi voinut tuupata kumoon viemäripumpulla. Hän kertoi minulle myöhemmin. Se oli kotiopetusihme, sellainen, josta johtavat veljet kertovat yleiskonferenssipuheissa. Hän jatkoi. Mutta juuri kun yritin päättää, annako heille suukon vai ojennanko mopin, he sanovat, voi Molli, olemme pahoillamme. Näemme, että olet kiireinen. Emme halua häiritä, joten tulemme joskus toiste. Ja he olivat poissa. Kuka siellä oli? Hänen ystävänsä huusi pohjakerroksesta. Halusin vastata, eivät ainakaan ne 3 nefiläistä, Molli myönsi. Mutta hillitsin itseni ja sanoin hyvin rauhallisesti. Siellä olivat kotiopettajani, mutta heistä tuntui, että ettei tämä ollut sopiva hetki kertoa sanomaa. Veljet, tarkastelkaamme lyhyesti pappeusvelvollisuutta, jonka on kuvattu olevan kirkon ensimmäinen avun lähde sen yksittäisille jäsenille ja perheille. Kokonaisia metsiä on uhrattu, jotta paperia riittäisi kotiopetuksen organisoimiseksi ja sitten uudelleen organisoimiseksi. 1000 kannustuspuhetta on pidetty yrityksissä rohkaista siihen. Mikään freudilainen teoria ei varmaan millään saisi meitä ryömimään sellaisessa syyllisyyden pohjamuudessa kuin tämä aihe. Silti me yhä kamppailemme saavuttaaksemme pappeuden tekemällä kotiopetuksella edes lähestulkoon hyvästyttävän suoritustason Herran käskyssä valvoa aina seurakuntaa. Osa kohtaamaamme haastetta on kirkon jäsenistön muuttuva väestörakenne. Kun jäsenistöämme on nyt yli 30 000 seurakunnassa, jotka sijaitsevat noin 188 kansakunnassa ja territoriossa, on paljon haasteellisempaa käydä veljen ja sisarten kodeissa kuin se oli kirkon alkuaikoina, jolloin naapuri opetti naapuria kortteliopetukseksi kutsutussa ohjelmassa. Lisäksi monissa kirkon yksiköissä on rajallinen määrä pappeuden haltijoita, jotka voivat olla kotiopettajia. Ja näin ne, jotka voivat palvella, ovat huolehtimassa jopa 18 tai 20 perheestä, tai useammastakin. Ongelmana voivat olla myös pitkät välimatkat, kulkuvälineiden korkeat kustannukset ja niiden vähäinen määrä, sekä paikallisen työpäivän ja työviikon pituus, kun näihin lisää joitakin kulttuurisia tabuja, jotka estävät toisen kodissa käymisen ilman kutsua, ja turvallisuuskysymykset, joita on monilla maailman asuinalueilla, niin alamme nähdä ongelman mutkikkuuden. Veljet, maailman kaikkein parhaimmissa olosuhteissa, ja siellä, missä kotiopetusta voidaan tehdä, kuukausittainen käynti, joka kodissa on yhä ihanne, johon kirkko pyrkii. Mutta ymmärtäen, että monissa paikoin maailmaa sellaisen ihanteen saavuttaminen on mahdotonta, ja että me saamme nuo veljet tuntemaan itsensä epäonnistuneiksi, kun pyydämme heitä tekemään sellaista, mitä realistisesti ei voi tehdä. Ensimmäinen presidenttikunta kirjoitti joulukuussa 2001 kirkon pappeusjohtajille, antaen tämän innoitetun hyödyllisen neuvon. Kirkoissa on alueita, he kirjoittivat, missä kotiopetus jokaisessa kodissa joka kuukausi ei kenties ole mahdollista aktiivisten pappeusveljien riittämättömän lukumäärän ja erilaisten muiden paikallisten haasteiden vuoksi. Kun olosuhteet ovat sellaiset, johtohenkilöiden tulee tehdä parhaansa käyttääkseen olemassa olevia voimavaroja, jotta he voivat valvoa ja vahvistaa jokaista jäsentä. Veljet, jos minä kohtaisin omassa seurakunnassani tällaisia vaikeita olosuhteita, Aaronin pappeuden toverini ja minä käyttäisimme ensimmäisen presidenttikunnan neuvoa, joka on nyt käsikirjaan merkitty menettelytapa, tällä tavoin. Ensiksi, vaikka siihen kuluisi miten monta kuukautta tahansa, me pyrkisimme siihen, että pyhien kirjoitusten toimeksianto käydä jokaisen jäsenen kodissa toteutuisi. Sellaisella luomallamme aikataululla, joka veisi meidät noihin koteihin silloin, kun se on mahdollista ja järkevää. Siihen aikatauluun me asettaisimme etusijalle käytettävissämme olevan ajan ja yhteydenottojen määrän mukaisesti ne, jotka tarvitsevat meitä eniten. Tutkijat, joita lähetyssaarnaajat opettavat, äskettäin kastetut käännynnäiset, sairaat, yksinäiset, vähemmän aktiiviset, yksinhuoltajaperheet, joissa on yhä lapsia kotona ja niin edelleen. Hoitaessamme aikataulumme mukaisesti käyntejä kaikkien ihmisten koteihin, mihin saattaa kulua kuukausia, me ottaisimme yhteyttä luettelossamme oleviin jäseniin ja perheisiin muilla tavoin niiden keinojen avulla, joita Herra on suonut. Tietenkin me kaitsisimme perheitämme kirkossa, ja kuten pyhissä kirjoituksissa sanotaan, puhuisimme keskenämme heidän sielujensa parhaasta. Lisäksi soittaisimme, lähettäisimme sähköpostia ja tekstiviestejä, ja jopa naputtelisimme tervehdyksen käyttäen jotakin monista käytössämme olevista sosiaalisen median muodoista. Auttaaksemme erityistarpeisiin vastaamisessa, me saattaisimme lähettää jonkin lainauksen pyhistä kirjoituksista tai rivin yleiskonferenssipuheesta tai mormonisanoman, joita löytää LDS.org-sivuston runsaasta aineistosta. Ensimmäisen presidenttikunnan sanoin, me tekisimme parhaamme olosuhteissa, joissa olemme, käytössämme olevin keinoin. Veljet, vetoomus, jonka esitän tänä iltana, on, että kohottaisitte näkemystänne kotiopetuksesta. Nähkää itsenne uudemmilla, paremmilla tavoilla Herran lähettiläinä hänen lapsilleen. Se tarkoittaa sitä, että jätätte taaksenne perinteen hätäisestä Mooseksen lain mukaisesta kuukauden lopun aikataulusta, jossa kiiruhdatte kertomaan kirkon lehteen kirjoitetun sanoman, jonka perhe on jo lukenut. Sen sijaan toivoisimme, että loisitte aidon, evankeliumipainotteisen jäsenistä huolehtimisen aikakauden, että valvoisitte ja hoivaisitte toisianne myötätuntoisin tavoin, vastaten hengellisiin ja ajallisiin tarpeisiin, millä tahansa sellaisella keinolla, joka auttaa. Mitä tulee siihen, mikä lasketaan kotiopetukseksi, niin jokainen hyvä asia, jonka teette, lasketaan. Joten raportoikaa ne kaikki. Todellakin raportti, jolla on eniten merkitystä, kertoo siitä, kuinka olette siunanneet taloudenhoitotehtäväänne kuuluvia ja huolehtineet heistä, eikä sillä ole itse asiassa mitään tekemistä yksityiskohtaisen aikataulutuksen tai tietyn sijainnin kanssa. Merkitystä on sillä, että rakastatte ihmisiänne ja että täytätte käskyn valvoa aina seurakuntaa. Viime vuonna, 30. toukokuuta, ystäväni Troy Russell ajoi avolava pakettiautonsa hitaasti ulos autotallistaan, lähtiessään lahjoittamaan tavaraa paikalliseen Desert Industries -myymälään. Hän tunsi takarenkansa kierähtävän töyssyn yli. Hän luuli jonkin tavaran pudonneen lavalta, joten hän nousi autosta ja huomasi samassa rakkaan 9-vuotiaan poikansa Austinin makaavan maassa kasvot vasten asfalttia. Tässä tapauksessa huudoista, pappeuden siunauksesta, ensiapuryhmästä tai sairaalan henkilökunnasta ei ollut mitään hyötyä. Austin oli poissa. Troy ei pystynyt nukkumaan eikä saamaan rauhaa. Hän oli lohduton. Hän sanoi, että se oli enemmän kuin hän saattoi kestää ja ettei hän pystyisi enää elämään. Mutta tuohon murheen kuiluun ilmaantui kolme lunastavaa voimaa. Ensimmäinen oli taivaallisen isämme rakkaus ja rauhoittava henki, läsnäolo, joka välittyi Pyhän Hengen avulla ja joka lohdutti Troita. Opetti häntä hellästi ja kuiskasi, että Jumala tietää kaiken hienon ja täydellisen pojan menettämisestä. Toinen oli hänen vaimonsa Deidre, joka piteli Troita sylissään ja rakasti häntä ja muistutti hänelle, että oli myös menettänyt tuon pojan, eikä aikonut menettää vielä aviomiestäänkin. Kolmas tässä kertomuksessa on John Manning, poikkeuksellisen loistava kotiopettaja. En tiedä, millaisella aikataululla John ja hänen nuori toverinsa kävivät Russellien luona, tai mikä heidän sanomansa oli heidän sinne mennessään, tai kuinka he raportoivat kokemuksestaan. Sen sijaan tiedän, että viime keväänä veli Manning kumartui nostamaan Troy Russellin ylös tuosta ajotien tragediasta, aivan kuin olisi ollut itse nostamassa pientä Austinia. Juuri siten, kuin kotiopettajan tai vartijan tai veljen evankeliumissa pitäisikin tehdä, John yksinkertaisesti otti vastuulleen pappeuden huolenpidon ja hoivan Troy Russellista. Troy, Austin haluaa sinut takaisin jaloillesi, myös koripallokentälle, joten olen täällä joka aamu kello 5.15. Olen valmiina, koska en aio tulla sisälle kiskomaan sinua ylös sängystä. Ja minä tiedän, ettei Deidrekaan halua sitä. Minä en halunnut lähteä, Troy kertoi minulle myöhemmin, koska olin aina ottanut Austinin mukaani noina aamuina, ja tiesin, että muistot olisivat liian tuskallisia. Mutta John oli ehdoton, joten minä lähdin. Siitä ensimmäisestä päivästä alkaen me puhuimme, tai pikemminkin minä puhuin, ja John kuunteli. Puhuin koko ajomatkan kirkolle, ja sitten koko ajomatkan kotiin. Joskus puhuin, kun olimme parkissa ajotiellä, ja katselimme auringon nousua Las Vegasin yllä. Alkuun se oli vaikeaa, mutta ajan myötä ymmärsin, että olin löytänyt voimani hyvin hitaan 188-senttisen kirkon palloilijan muodossa, jonka hyppyheitto oli kerrassaan säälittävä, mutta joka rakasti minua ja kuunteli minua, kunnes aurinko taas viimein nousi elämässäni. Pappeuden veljeni, kun puhumme kotiopetuksesta tai valvovasta huolenpidosta tai henkilökohtaisesta pappeuden palvelutyöstä, kutsukaa sitä miksi haluatte. Tämä on sitä, mistä me puhumme. Me pyydämme teitä kotiopettajia olemaan Jumalan lähettiläitä hänen lapsilleen, rakastamaan hoiviinne osoitettuja ihmisiä, välittämään heistä ja rukoilemaan heidän puolestaan, kuten me rakastamme teitä ja välitämme teistä ja rukoilemme puolestanne. Rukoilen, että olisitte valppaita huolehtiessanne Jumalan laumasta olosuhteiden mukaisella tavalla. Meidän kaikkien hyvän paimenen, jonka todistaja olen, eli Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On June 14, 1989,
14. kesäkuuta 1989 kirkkoa koskevien joidenkin erheellisten tietojen vuoksi Ghanan hallitus kielsi myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkon kaiken toiminnan tuossa afrikkalaisessa maassa. Hallitus otti haltuunsa kirkon kaiken omaisuuden ja kaikki lähetystyötoiminta lakkasi. Kirkon jäsenet, jotka käyttävät tuosta ajasta nimitystä Halla, tekivät parhaansa eläkseen evankeliumin mukaan ilman seurakunnan kokouksia tai lähetyssaarnaajien tukea. On olemassa monia innoittavia kertomuksia siitä, kuinka jäsenet pitivät evankeliumin valon loistamassa palvelemalla Jumalaa kodeissaan ja pitämällä huolta toisistaan koti- ja kotikäyntiopettajina. Viimein väärinymmärrys selvitettiin ja 29. marraskuuta 1990 Halla päättyi ja normaalit kirkon toiminnat palasivat ennalleen. Sen jälkeen suhteet kirkon ja Ghanan hallituksen välillä ovat olleet erinomaiset. Jäsenet, jotka elivät tuon Hallan ajan, tuovat mielellään esiin siunauksia, joita tuosta epätavallisesta aikakaudesta seurasi. Monien usko vahvistui heidän kohtaamansa vastankäymisen vuoksi. Yksi tuon Hallan siunauksista tuli poikkeuksellisella tavalla. Nicolas Ofosuhene oli nuori poliisi, joka määrättiin vartioimaan öisin yhtä myöhempien aikojen pyhin seurakuntakeskusta Hallan aikana. Kun hän ensimmäisen kerran saapui seurakuntakeskukseen, hän näki, että tavaroita oli levitelty ympäriinsä ja paperit, kirjat ja huonekalut olivat sikin sokin. Epäjärjestyksen keskellä hän näki mormonin kirjan. Hän yritti olla välittämättä kirjasta, koska hänelle oli kerrottu, että se oli paha, mutta hän tunsi sen vetävän häntä oudosti puoleensa. Lopulta hän ei enää pystynyt olemaan piittaamatta kirjasta, vaan nosti sen käteensä. Hän tunsi pakottavaa tarvetta alkaa lukea sitä ja luki koko yön ja huomasi lukiessaan kyynelten virtaavan poskilleen. Kun hän ensimmäisen kirjan otti kirjan käteensä, hän luki koko ensimmäisen Nefin kirjan. Seuraavan kerran hän luki koko toisen Nefin kirjan. Kun hän pääsi toisen Nefin kirjan lukuun 25, hän luki: me puhumme Kristuksesta, riemuitsemme Kristuksessa, saarnaamme Kristuksesta, profetoimme Kristuksesta ja kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa. Siinä vaiheessa Nicolas tunsi hengen niin voimakkaana, että alkoi nyyhkyttää. Hän oivalsi, että lukemisensa aikana hän oli saanut useita hengellisiä kuiskauksia, että tämä kirja oli pyhä kirjoitus, virheettömintä, mitä hän oli koskaan lukenut. Hän oivalsi, että myöhempien aikojen pyhät, toisin kuin hän oli kuullut, uskovat lujasti Jeesukseen Kristukseen. Kun Hallan aika oli päättynyt ja lähetyssaarnaajat palanneet Ghanaan, Nicolas, hänen vaimonsa ja heidän lapsensa liittyivät kirkkoon. Kun viime vuonna näin hänet, hän oli poliisikomentaja ja palveli kirkon Tamalen piirin johtajana Ghanassa. Hän sanoo: kirkko on muuttanut elämäni. Kiitän kaikkivaltiasta Jumalaa siitä, että hän johdatti minut tämän evankeliumin piiriin. Albert Davies, eräs toinen ghanalainen, seurasi ystävänsä yhteen seurakuntakeskuksistamme, jossa hänen ystävällään oli johtokunnan kokous. Odottaessaan ystävänsä Albert luki kirjaa, jonka hän löysi lähistöltä. Kun kokous päättyi, hän halusi viedä kirjan kotiin. Hän sai luvan ottaa kirjan ja sen lisäksi mormonin kirjan. Kun hän tuli kotiin, hän alkoi lukea mormonin kirjaa. Hän ei pystynyt laskemaan sitä kädestään. Hän luki kynttilävalossa aamu kolmeen saakka. Hän teki samoin monena yönä haltioituneena lukemastaan ja tuntemuksistaan ja on nyt kirkon jäsen. Angelos Carpulla aloitti teologian opintonsa kotimaassaan Italiassa ollessaan 10-vuotias. Hänestä tuli ajan myötä pappi ja hän palveli kirkkoa omistautuneesti. Tietyssä vaiheessa hänen uskonsa alkoi horjua ja hän haki ja sai tilaisuuksia opiskella lisää. Mitä enemmän hän opiskeli, sitä huolestuneempi hänestä tuli. Se, mitä hän luki ja tunsi, sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että oli tapahtunut yleinen luopumus Jeesuksen ja varhaisten apostolien opettamasta tosiopista. Angelo etsi Jumalan tosiuskontoa eri kirkkokunnista, mutta ei moneen vuoteen löytänyt sitä. Eräänä päivänä hän tapasi kaksi kirkon jäsentä, jotka auttoivat lähetyssaarnaajia löytämään lisää ihmisiä opetettaviksi. Angelo tunsi halua olla heidän kanssaan ja kuunteli riemuissaan heidän sanomansa. Hän otti halukkaasti vastaan mormonin kirjan. Siinä iltana hän alkoi lukea kirjaa ja tunsi valtavaa iloa. Hengen kautta Jumala antoi Angelolle sisäisen varmuuden, että mormonin kirjasta hän löytäisi totuuden, jota oli etsinyt monta vuotta. Hän täyttyi syloisista tunteista. Se, mitä hän luki ja mitä hän oppi lähetyssaarnaajilta, vahvisti hänen johtopäätöksensä, että todellakin oli tapahtunut yleinen luopumus, mutta myös, että Jumalan tosi kirkko oli palautettu maan päälle. Hieman myöhemmin Angelo kastettiin kirkon jäseneksi, ja kun tapasin hänet ensimmäisen kerran, hän oli kirkkomme seurakunnanjohtaja Riminissä Italiassa. Se, mitä Nicolas, Alberti ja Angelo kokivat tutustuessaan mormonin kirjaan, muistuttaa Parley P. Prattin kokemusta. Avasin kirjan innostuneena, hän kertoi. Luin koko päivän, syöminen oli rasite, en halunnut lainkaan ruokaa. Nukkuminen oli rasite yön tullessa, sillä olisin mieluummin lukenut kuin nukkunut. Lukiessani Herran henki oli päälläni ja tiesin ja käsitin, että kirja oli tosi. Yhtä selkeästi ja selvästi kuin ihminen käsittää ja tietää olevansa olemassa. Iloni oli nyt täysi, sillä minusta tuntui. Ja riemuitsin niin suuresti, että se riitti hyvin maksuksi kaikista murheista, uhrauksista ja raadannasta elämäni varrella. Jotkut saavat näin voimakkaan kokemuksen mormonin kirjasta, kun avaavat sen ensimmäisen kerran, mutta toisille todistus sen totuudesta tulee pikemminkin vähitellen heidän lukiessa sitä ja rukoillessaan sen johdosta. Niin kävi omalla kohdallani. Luin mormonin kirjan ensimmäisen kerran teini-ikäisenä seminaarioppilaana. Tämä on se mormonin kirja, jota luin. En osaa kertoa teille täsmällistä ajankohtaa, missä niin tapahtui, mutta jossain vaiheessa lukemistani aloin tuntea jotain. Joka kerta, kun avasin kirjan, tunsin lämpöä ja hengen. Se vahvistui jatkaessani lukemista. Tuo tunne on säilynyt tähän päivään asti. Aina kun avaan mormonin kirjan, on kuin kääntäisin katkaisinta. Henki virtaa sydämeeni ja sieluuni. Sitten on niitä, joille todistus mormonin kirjasta tulee vieläkin hitaammin, paljon tutkimisen ja rukoilemisen jälkeen. Eräs ystäväni, joka luki mormonin kirjaa pyrkien tietämään, onko se totta, noudatti kirjassa olevaa kehotusta kysyä Jumalalta vilpittömin sydämin vakain aikeeni Kristukseen uskoen, onko mormonin kirja tosi. Mutta hän ei saanut heti luvattua hengellistä vastausta. Kuitenkin eräänä päivänä, hänen ollessaan syvissä ajatuksissa ajaessaan autolla, henki todisti hänelle mormonikirjan totuudesta. Hän oli niin onnellinen ja innoissaan, että aukaisi auton ikkunan ja huusi koko maailmalle. Se on tosi. Tulipa todistuksemme mormonikirjasta ensimmäisellä kerralla, kun avaamme sen, tai ajan kuluessa. Se vaikuttaa meihin kaikkina päivinämme, jos jatkamme sen lukemista ja sen opetusten toteuttamista. Presidentti Benson opetti. Tässä kirjassa on voima, joka alkaa virrata elämään heti, kun alatte tutkia sitä vakavasti. Saatte enemmän voimaa vastustaa kiusauksia, voimaa välttää petosta, voimaa pysyä kaidalla ja kapealla polulla. Kannustan jokaista ottamaan vastaan tämän sanoman. Myös niitä Aaronin pappeiden haltijat, jotka ovat kokoontuneet tähän kokoukseen tänä iltana, jotta he löytäisivät mormonin kirjan voiman. Read the Book of Mormon. Ponder its teachings. Ask Heavenly Father if it is true. End of quote. Kuten presidentti Monson on kannustanut, lukekaa mormonin kirja, pohtikaa sen opetuksia, kysykää taivaalliselta isältä, onko se totta. Niin tehdessänne tunnette Jumalan hengen elämässänne. Tuo henki on osa todistustanne siitä, että mormonin kirja on totta, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta, ja että myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkko on Jumalan tosi kirkko maan päällä tänä aikana. Tuo todistus auttaa teitä vastustamaan kiusausta. Se valmistaa teitä suureen kutsuun tehdä uutterasti työtä Herran viinitarhoissa. Se pysyy varmana ankkurina, kun uskoanne haastetaan syytöksillä ja herjäävillä lausunnoilla. Ja se on kallionluja perustus, kun teitä haastetaan kysymyksiin, joihin ette osaa ainakaan heti vastata. Kykenette erottamaan totuuden erheestä ja tunnette Pyhän Hengen vakuutuksen vahvistavan todistustanne yhä uudelleen, kun jatkatte mormonikirjan lukemista koko elämänne ajan. Kannustan myös kaikkia vanhempia, jotka kuulevat tai lukevat tämän sanoman, tekemään mormonikirjasta tärkeän osan kotianne. Lastemme kasvaessa luimme mormonikirjaa syödessämme aamiaista. Tämä on kirjamerkki, jota käytimme. Etupuolella on presidentti Bensonin lupaus, että Jumala vuodattaisi päällemme siunauksen, kun luemme mormonin kirjaa. Kääntöpuolella on aiemmin neuvonantajana ensimmäisessä presidenttikunnassa palvelleen presidentti Romneyn lupaus. Olen varma, että jos vanhemmat lukevat kodissa mormonin kirjaa rukoillen ja säännöllisesti sekä itsekseen että lastensa kanssa, tuon suuren kirjan henki vallitsee kodeissamme ja kaikissa niissä, jotka siellä asuvat. Riidan henki poistuu. Vanhemmat neuvovat lapsiaan suuremmassa rakkaudessa ja viisaudessa. Lapset ovat vastaanottavaisempia ja kuuliaisempia vanhempiensa neuvoille. Vanhurskaus enentyy. Usko, toivo ja rakkaus, Kristuksen puhdas rakkaus, vallitsevat runsaana kodeissamme ja elämässämme tuoden mukanaan rauhaa, iloa ja onnea. Nyt, monta vuotta sen jälkeen, kun lapsemme ovat lähteneet kotoa ja ovat kasvattamassa omia perheitään, voimme selkeästi nähdä presidentti Romneyn lupauksen täyttyneen. Perheemme on kaikkea muuta kuin täydellinen, mutta voimme todistaa mormonikirjan voimasta ja siunauksista, joita sen lukeminen on tuonut ja tuo edelleen koko perheemme elämään. Ehkäpä mormonikirjan suurin voima on sen vaikutus meidän tuomiseksemme lähemmäksi Kristusta. Se on luja todistus hänestä ja hänen lunastavasta palvelutyöstään. Sen avulla opimme ymmärtämään hänen sovituksensa, majesteettisuutta ja voimaa. Se opettaa selkeästi hänen oppiaan niiden suuremmoisten lukujen johdosta, joissa kuvataan ylösnouseen Kristuksen käyntiä nefilaisten luona. Näemme ja koemme hänen rakastavan, siunaavan ja opettavan noita ihmisiä, ja opimme ymmärtämään, että hän tekee samoin meidän kohdallamme, jos tulemme hänen luokseen elämällä hänen evankeliuminsa mukaan. Todistan mormonikirjan voimasta. Luenpa sitä englanniksi, italiaksi tai ranskaksi, painettuna tai elektroniselta laitteelta. Olen huomannut saman ihanan tunteen virtaavan elämäni sen luvuista ja jakeista. Todistan sen kyvystä auttaa meitä pääsemään lähemmäksi Kristusta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
On a signal from the conductor, the congregation will stand.
Kuoronjohtajan merkistä yleisö nousee laulamaan kuoron kanssa laulun Meriä muiden ootamme. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Sen jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille.
What a beautiful hymn. Thank you.
Among the unforgettable characters in scripture. Pyhien kirjoitusten unohtumattomampia henkilöitä on Alma Nuorempi. Vaikka hän oli suuren profeetan poika, hän eksyi tietä joksikin aikaa, ja hänestä tuli jumalaton ja epäjumalia palvova mies. Syistä, joita voimme vain arvailla, hän vastusti aktiivisesti isänsä ja pyrki hävittämään kirkon. Ja puhe- ja suostuttelutaiteensa ansiosta hän koki suurta menestystä. Mutta Alman elämä muuttui, kun hänelle ilmestyi Herran enkeli, joka puhui ukkosen äänellä. 3 päivän ja 3 yön ajan Almaa kidutti iankaikkinen piina, niin tuomitun sielun tuskat. Ja sitten, jollakin tavoin, hänen mielensä synkkyyteen toi valoa etäinen muisto, hänen isänsä opettama iankaikkinen totuus, että Jeesus Kristus tulisi sovittamaan maailman synnit. Alma oli kauan sitten torjunut sellaiset opetukset, mutta nyt hänen mielensä takertui tähän ajatukseen. Ja hän kiinnitti nöyrästi ja vilpittömästi luottamuksensa Kristuksen sovittavaan voimaan. Tästä kokemuksesta selviydyttyään Alma oli muuttunut mies. Siitä hetkestä lähtien hän omisti elämänsä sille, että saisi aiheuttamansa vahingon tekemättömäksi. Hän oli vaikuttava esimerkki parannuksesta, anteeksiannosta ja kestävästä uskollisuudesta. Alma valittiin viimein isänsä seuraajaksi Jumalan kirkon johtajana. Nefiläisen kansakunnan jokainen asukas on varmasti tuntenut Alman tarinan. Hänen aikansa Twitterit, Instagramit ja Facebookit olisivat olleet täynnä kuvia ja juttuja hänestä. Hän oli luultavasti säännöllisesti Sara Hemlan viikkosanomien kannessa sekä pääkirjoitusten ja television erikoisohjelmien aiheena. Lyhyesti sanottuna, hän oli kenties oman aikansa tunnetuin kuuluisuus. Mutta kun Alma näki, että hänen kansansa oli unohtamassa Jumalan ja ylentämässä itseään ylpeydessä ja kiistoissa, se kuulostaa melkein niin kuin meidän ajaltamme, hän päätti luopua julkisesta virasta ja omistautua kokonaan Jumalan pyhän järjestyksen ylipappeudelle, saarnaten parannusta nefiläisten keskuudessa. Alkuun Alma koki suurta menestystä, siihen asti, kunnes hän matkusti Ammonihan kaupunkiin. Tuon kaupungin asukkaat olivat hyvin tietoisia siitä, ettei Alma ollut enää heidän poliittinen johtajansa, eivätkä he juurikaan kunnioittaneet hänen pappeuden valtuuttaan. He herjasivat häntä, pilkkasivat häntä ja karkottivat hänet kaupungistaan. Murtuneena Alma käänsi selkänsä Ammonihan kaupungille. Mutta enkeli käski häntä palaamaan. Miettikääpä sitä. Häntä käskettiin palaamaan kansan luo, joka vihasi häntä ja oli vihamielinen kirkkoa kohtaan. Se oli vaarallinen ja kenties hengenvaarallinen tehtävä. Mutta Alma ei epäröinyt. Hän palasi joutuin. Alma oli paastonut monta päivää saapuessaan kaupunkiin. Siellä hän kysyi aivan vieraalta ihmiseltä, antaisiko tämä nöyrälle Jumalan palvelijalle jotakin syötävää. Tämän miehen nimi oli Amulek. Amulek oli varakas ja tunnettu Ammonihan asukas. Vaikka hänen suvussaan oli ollut paljon uskovia, hänen oma uskonsa oli kylmennyt. Hän tunnusti myöhemmin. Minua kutsuttiin monta kertaa, enkä tahtonut kuulla. Minä siis tiesin näistä asioista, vaikka en tahtonut uskoa. Sen tähden minä jatkoin kapinoimista Jumalaa vastaan. Mutta Jumala valmisti Amulekia. ja kun hän tapasi Alman, hän toivotti tämän Herran palvelijan tervetulleeksi kotiinsa, jossa Alma viipyi monta päivää. Tuona aikana Amulek avasi sydämensä Alman sanomalle ja koki ihmeellisen muutoksen. Siitä lähtien Amulek ei pelkästään uskonut, vaan hänestä tuli totuuden puolustaja. Kun Alma lähti jälleen Ammonihan kansan keskuuteen opettamaan, hänellä oli vierellään toinen todistaja, Amulek, yksi heidän omistaan. Sitä seuraavat tapahtumat muodostavat yhden katkeran suloisimmista kertomuksista kaikissa pyhissä kirjoituksissa. Voitte lukea siitä Alman kirjan luvuista 8-16. Tänään haluaisin pyytää teitä miettimään kahta kysymystä. Ensiksi, mitä minä voin oppia Almalta? Toiseksi, kuinka minä olen Amulekin kaltainen? Saanen aloittaa kysymältä kaikilta entisiltä, nykyisiltä ja tulevilta johtohenkilöiltä Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Mitä sinä voit oppia Almalta? Alma oli poikkeuksellisen lahjakas ja kyvykäs mies. Olisi saattanut olla helppoa ajatella, ettei hän tarvinnut kenenkään apua. Mitä Alma siitä huolimatta teki, palattuaan Ammonihaan? Alma löysi Amulekin ja pyysi tältä apua. Ja Alma otti vastaan apua. Oli syy mikä tahansa, niin toisinaan me johtohenkilöt olemme haluttomia löytämään ja pyytämään omia amulekejamme. Kenties me ajattelemme, että voimme tehdä työn paremmin itse, tai olemme haluttomia vaivaamaan muita, tai oletamme, etteivät muut halua osallistua. Liian usein me epäröimme kutsua ihmisiä käyttämään heidän Jumalalta saamia kykyjään ja tulemaan mukaan suureen pelastuksen työhön. Ajatelkaa vapahtajaa. Alkoiko hän perustaa kirkkoaan aivan yksin? Ei. Hänen sanomansa ei ollut, astukaa syrjään, minä hoidan tämän. Sen sijaan se oli, tule ja seuraa minua. Hän innoitti, kutsui, opetti ja luotti sitten siihen, että hänen seuraajansa tekivät sitä, mitä olette nähneet minun tekevän. Tällä tavoin Jeesus Kristus rakensi paitsi kirkkoaan, myös palvelijoitaan. Missä tehtävässä parhaillaan palvelettekin, oli se sitten diakonien koorumin johtajana, vaananjohtajana tai vyöhykkeen johtajana, teidän täytyy menestyäksenne löytää omat amulekkinne. Hän voi olla joku, joka on huomaamaton tai jopa näkymätön seurakunnassanne. Hän voi olla joku, joka vaikuttaa haluttomalta tai kykenemättömältä palvelemaan. Teidän amulekkinne voivat olla nuoria tai vanhoja, miehiä tai naisia, kokemattomia, väsyneitä tai vähemmän aktiivisia kirkossa. Mutta se, mitä ette kenties ole nähneet ensisilmäyksellä, on, että he toivovat kuulevansa teiltä sanat, Herra tarvitsee sinua, minä tarvitsen sinua. Syvällä sisimmässään monet haluavat palvella Jumalaansa. He haluavat olla välineitä hänen käsissään. He haluavat panna sirppinsä työhön ja pyrkiä koko väkevyydestään valmistamaan maailmaa vapahtajamme paluuseen. He haluavat rakentaa hänen kirkkoaan, mutta he ovat vastahakoisia aloittamaan. Usein he odottavat, että heitä pyydetään. Kehotan teitä ajattelemaan seurakunnissanne, lähetyskentillänne ja vaarnoissanne niitä, joiden pitää kuulla kutsu toimimaan. Herra on tehnyt työtä heidän kanssaan, valmistamalla heitä, pehmittämällä heidän sydäntään. Etsikää heidät katsomalla sydämellänne. Lähestykää heitä, opettakaa heitä, innoittakaa heitä, pyytäkää heitä. Lukekaa heidän kanssaan enkelin sanat Amulekille, että Herran siunaus on oleva heidän ja heidän huoneensa päällä. Saatatte yllättyä löytäessänne uskollisen Herran palvelijan, joka muutoin olisi jäänyt löytämättä. Samalla kun joidenkuiden meistä tulee etsiä Amalekia, muita koskeva kysymys saattaisi olla, kuinka minä olen Amalekin kaltainen? Ehkäpä teistä on vuosien kuluessa tullut vähemmän sitoutuneita opetuslapseudessanne. Ehkäpä todistuksenne palo on himmennyt. Ehkäpä olette etännyttäneet itsenne Kristuksen ruumista. Ehkäpä olette pettyneet tai jopa tulleet vihaisiksi. Muutamien muinaisten Efeson seurakuntalaisten tavoin olette saattaneet jättää ensimmäisen rakkautenne. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ylevät iankaikkiset totuudet. Ehkäpä te Amalekin tavoin tiedätte sydämessänne, että Herra on kutsunut teitä monta kertaa, mutta ette tahtoneet kuulla. Siitä huolimatta Herra näkee teissä sen, mitä hän näki Amalekissa. Uskollisen palvelijan mahdollisuudet tehdä tärkeää työtä ja lausua todistus. On palvelua, jota kukaan muu ei voi tehdä aivan samalla tavalla. Herra on uskonut teille pyhän pappeutensa, jolla on jumalalliset mahdollisuudet siunata ja kohottaa muita. Kuunnelkaa sydämellänne ja noudattakaa hengen kehotuksia. Minua liikutti erään veljen taival hänen kysyttyään itseltään, kun Herra kutsuu, kuulenko minä? Kutsun tätä hienoa veljeä Davidiksi. David koki kääntymyksensä kirkkoon noin 30 vuotta sitten. Hän palveli lähetystyössä ja opiskeli sitten oikeustieteellisessä. Opiskellessaan ja työskennellessään nuoren perheensä elättämiseksi, hän löysi sattumalta kirkkoa koskevia tietoja, jotka hämmensivät häntä. Mitä enemmän hän luki tätä kielteistä aineistoa, sitä rauhattomampi hänestä tuli. Viimein hän pyysi, että hänen nimensä poistettaisiin kirkon kirjoista. Siitä ajasta lähtien, David, kuten Alma kapinallisina aikoinaan, käytti paljon aikaa väittelemällä kirkon jäsenten kanssa, osallistuen verkkokeskusteluihin, tarkoituksenaan kyseenalaistaa heidän uskon käsityksiään. Hän oli siinä erittäin hyvä. Yhtä jäsenistä, joiden kanssa hän väitteli, kutsun Jacobiksi. Jacob oli aina ystävällinen ja suhtautui Davidin arvostaan, mutta hän oli myös horjumaton puolustaessaan kirkkoa. Vuosien varrella David ja Jacob oppivat kunnioittamaan toisiaan ja ystävystyivät. David ei tiennyt, että Jacob rukoili hänen puolestaan ja teki niin uskollisesti yli vuosikymmenen ajan. Hän jopa ilmoitti Davidin nimen Herran temppeleihin, jota hänen ystävänsä puolesta rukoltaisiin, ja toivoi, että tämän sielu pehmenisi. Ajan kuluessa, hitaasti, David muuttui. Hän alkoi muistella kiintymyksellä niitä hengellisiä kokemuksia, joita hänellä oli kerran ollut. Ja hän muisti onnen, jota hän oli tuntenut ollessaan kirkon jäsen. Alman tavoin, David ei ollut täysin unohtanut niitä evankeliumin totuuksia, jotka hän oli kerran hyväksynyt. Ja Amalekin tavoin, David tunsi Herran lähestyvän häntä. David oli nyt osakkaana lakiasian toimistossa arvostetussa työssä. Hän oli hankkinut maineen kirkon arvostelijana, ja hän oli liian ylpeä pyytääkseen, että hänet otettaisiin takaisin kirkkoon. Siitä huolimatta hän tunsi jatkuvasti paimenen vetovoiman. Hän otti vakavasti tämän pyhien kirjoitusten kohdan. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Hän rukoili, rakas Jumala, minä haluan olla jälleen myöhempien aikojen pyhä, mutta minulla on kysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia. Hän alkoi kuunnella hengen kuiskauksia ja ystävien innoitettuja vastauksia, toisin kuin koskaan aikaisemmin. Yksi toisensa jälkeen hänen epäilyksensä vaihtuivat uskoksi, kunnes hän viimein oivalsi, että hän saattoi jälleen kerran tuntea todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen palautetusta kirkostaan. Siinä vaiheessa hän tiesi, että hän pystyisi voittamaan ylpeytensä ja tekisi kaiken, mitä vaaditaan, jotta hänet otettaisiin takaisin kirkkoon. Lopulta David astui kasteen vesiin, ja sitten hän alkoi laskea päiviä siihen, kunnes hänen siunauksensa voitaisiin palauttaa. Minulla on ilo kertoa, että tänä menneenä kesänä Davidin siunaukset palautettiin hänelle. Hän on jälleen täysin mukana kirkossa ja palvelee seurakunnassaan evankeliumin oppiluokan opettajana. Hän tarttuu jokaiseen tilaisuuteen puhua muille muuttumisestaan, korjata aiheuttamansa vahingon ja todistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja kirkosta. Rakkaat veljeni ja ystäväni, etsikäämme ja löytäkäämme amulekit seurakunnistamme ja vaarnoistamme. Innoittakaamme heitä ja luottakaamme heihin. Kirkossa on nykyään monia amulekeja. Ehkäpä sinä tunnet sellaisen. Ehkäpä sinä olet yksi heistä. Kenties Herra on kuiskannut sinulle, kehottaen sinua palaamaan ensimmäisen rakkautesi luo, vaikuttamaan kyvyilläsi, käyttämään kelvollisesti pappeutta ja palvelemaan muiden pyhien rinnalla, päästäksenne lähemmäksi Jeesusta Kristusta ja rakentaaksenne Jumalan valtakuntaa. Rakas vapahtajamme tietää, missä te olette. Hän tuntee teidän sydämenne. Hän haluaa pelastaa teidät. Hän lähestyy teitä. Avatkaa vain sydämenne hänelle. Toiveeni on, että ne, jotka ovat harhautuneet pois opetuslapseuden polulta, vaikka vain muutaman asteen, pohtisivat Jumalan hyvyyttä ja armoa. Katsoisivat sydämellään, oppisivat Almalta ja Amulekilta ja kuulisivat vapahtajan elämää muuttavat sanat, tule ja seuraa minua. Kehotan teitä ottamaan varteen hänen kutsunsa, sillä te varmasti saatte taivaan sadon. Herran siunaus on teidän ja teidän huoneenne päällä. Tästä todistan. Ja jätän teille siunaukseni Jeesuksen Kristuksen apostolina. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I feel blessed to be in this meeting with those who hold the priesthood of God.
Tunnen itseni siunatuksi saadessani olla tässä kokouksessa niiden kanssa, joilla on Jumalan pappeus. Tämän miesten ja poikien joukon omistautuminen, usko ja epäitsekäs palveleminen on nykyajan ihme. Puhun tänä iltana pappeudenhaltijoille, jotka ovat yhtä palvellessaan vilpittömästi Herraa Jeesusta Kristusta. Herra suo voimansa niille kaikissa pappeuden viroissa toimiville, jotka palvelevat kelvollisesti pappeusvelvollisuuksissaan. Ollessaan kirkon presidentti, Wilford Woodruff kuvaili kokemustaan pappeuden viroissa. Lainaus alkaa. Kuulin ensimmäisen saarnan, jonka olen koskaan tässä kirkossa kuullut. Seuraavana päivänä minut kastettiin. Minut asetettiin opettajaksi. Lähetystyöni alkoi välittömästi. Koko lähetystyöni ajan olin opettajan virassa. Konferenssissa minut asetettiin papiksi. Kun minut oli asetettu papiksi, minut lähetettiin lähetystyöhön uudestaan maan eteläosiin. Se oli syksyllä 1834. Mukanani oli toveri ja lähdimme matkaan ilman kukkaroa tai laukkua. Matkasin yksin sangen monta mailia ja saarnasin evankeliumia ja kastoin monia, joita en voinut konfirmoida kirkon jäseniksi, koska olin vain pappi. Matkasin jonkin aikaa saarnaten evankeliumia ennen kuin minut asetettiin vanhimmaksi. Nyt olen ollut noin 54 vuotta 12 apostolin koorumin jäsen. Olen matkustanut sen ja muiden koorumien tehtävissä nyt 60 vuotta. Ja haluan sanoa tälle kokoukselle, että Jumalan voima tuki minua aivan yhtä paljon silloin, kun minulla oli opettajan virka, ja etenkin kun toimin viinitarhassa pappina, kuin koskaan apostolina. Siinä ei ole mitään eroa niin kauan kuin teemme velvollisuutemme. Lainaus päättyy. Tuo suuremmoinen hengellinen mahdollisuus, ettei mitään eroa ole, käy ilmi Herran kuvauksesta, että Aaronin pappeus on lisäys Melkisedekin pappeuteen. Sana lisäys tarkoittaa, että nuo kaksi ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä yhteys on tärkeä, jotta pappeudesta tulisi sellainen voima ja siunaus, jollainen se voi olla. Tässä maailmassa ei ikuisesti, sillä se on vailla päivien alkua ja vuosien loppua. Tuo yhteys on yksinkertainen. Aaronin pappeus valmistaa nuoria miehiä vieläkin pyhempään luottamustehtävään. Korkeamman eli Melkisedekin pappeuden voima ja valtuus on pitää hallussaan kaikkien kirkon hengellisten siunausten avaimia. Saada oikeus taivaan valtakunnan salaisuuksien saamiseen, nähdä taivaiden avautuvan heille, olla yhteydessä esikoisen yleiseen kokoukseen ja kirkkoon ja nauttia Isän Jumalan ja Jeesuksen uuden liiton välimiehen yhteydestä ja läsnäolosta. Noita pappeuden avaimia käyttää täydellisinä vain yksi henkilö kerrallaan, Herran kirkon presidentti ja johtava ylipappi. Sitten presidentin valtuuttamana jokaiselle miehelle, jolla on Melkisedekin pappeus, voidaan suoda valtuus ja etuoikeus puhua ja toimia kaikkivaltiaan nimessä. Tuossa voimassa on äärettömyyttä. Se koskee elämää ja kuolemaa, perhettä ja kirkkoa, Jumalan itsensä suurta luonnetta ja hänen iankaikkista työtään. Herra valmistaa Aaronin pappeuden haltijaa tulemaan vanhimmaksi, joka palvelee uskolla, voimalla ja kiitollisuudella tuossa ihmeellisessä Melkisedekin pappeudessa. Vanhimpien kohdalla syvä kiitollisuus on välttämätöntä voidaksenne tehdä oman osanne täydessä pappeuden palvelutyössä. Muistattehan aikanne diakonina, opettajana ja pappina, kun ne, joilla oli korkeampi pappeus, pyrkivät kohottamaan ja kannustamaan teitä pappeustaipaleellanne. Jokaisella Melkisedekin pappeuden haltijalla on sellaisia muistoja, mutta tuo kiitollisuuden tunne on saattanut heikentyä vuosien varrella. Toiveeni tänään on sytyttää uudelleen tuo tunne ja sen myötä päättäväisyys antaa kaikille niille, joille voitte, samankaltaista apua kuin itse kerran saitte. Muistan erään piispan, joka kohteli minua aivan kuin olisin jo kaikkia sitä, millaiseksi voisin tulla pappeuden voimassa. Hän soitti minulle yhtenä sunnuntaina, kun minulla oli papin virka. Hän sanoi tarvitsevansa minua toverikseen käymään joidenkuiden seurakuntamme jäsenten luona. Hän sai asian kuulostamaan siltä, kuin hän ei voisi onnistua ilman juuri minua. Hän ei tarvinnut minua. Hänellä oli erinomaisia neuvonantajia piispakunnassaan. Kävimme erään rahattoman ja nälkäisen lesken luona. Piispa halusi minun auttavan häntä tavoittamaan lesken sydämen, haastamaan tämän tekemään talousarvion ja noudattamaan sitä sekä lupaamaan leskelle, että tämä voisi kohota sellaisen asemaan, että voisi auttaa muita. Seuraavaksi menimme lohduttamaan kahta pientä tyttöä, jotka elivät vaikeassa tilanteessa. Kävellessämme pois hän sanoi minulle hiljaa, nuo lapset eivät koskaan unohda, että kävimme heidän luonaan. Seuraavassa kodissa näin, kuinka kutsutaan vähemmän aktiivinen mies tulemaan takaisin Herran luokse, vakuuttamalla hänelle, että seurakunnan jäsenet tarvitsivat häntä. Tuo piispa oli Melkisedekin pappeuden haltija, joka sai minut nostamaan tavoitteitani ja innoitti minua esimerkillään. Hän opetti minua saamaan voiman ja rohkeuden mennä minne tahansa Herran palveluksessa. Hän on jo kauan sitten mennyt saamaan palkintonsa, mutta muistan hänet yhä, koska hän kurkottui kohottamaan minua, kun olin kokematon Aaronin pappeuden haltija. Opin myöhemmin, että hän näki minut tulevalla pappeuden polulla, joka toisi suurempia vastuita ja jotka olivat silloin oman ymmärrykseni ulottumattomissa. Isäni toimi kohdallani samalla tavoin. Hän oli kokenut ja viisas Melkisedekin pappeuden haltija. Kerran eräs apostoli pyysi häntä kirjoittamaan lyhyen esityksen maapallon ikää koskevista tieteellisistä todisteista. Hän kirjoitti sen huolella tietäen, että jotkut, jotka saattaisivat lukea sen, tunsivat voimakkaasti, että maapallo oli paljon nuorempi kuin tieteelliset todisteet antoivat ymmärtää. Muistan yhä, kuinka isäni ojensi minulle kirjoittamansa ja sanoi, Hal, sinulla on hengellistä viisautta tietää, pitäisikö minun lähettää tämä apostoleille ja profeetoille. En muista paljonkaan siitä, mitä kirjoitelmassa luki, mutta muistan ikuisesti kiitollisuuden, jota tunsin suuremmoista Melkisedekin pappeuden haltijaa kohtaan, joka näki minussa hengellistä viisautta, jota itse en pystynyt näkemään. Yhtenä iltana joitakin vuosia myöhemmin, kun minut oli asetettu apostoliksi, olin Japanissa ja Jumalan profeetta soitti minulle ja pyysi minua lukemaan jotain, mitä oli kirjoitettu kirkon opista. Hän oli lukenut koko illan erään kirjan lukuja. Hän sanoi naurahtain, en pysty suoriutumaan tästä kaikesta. Sinun ei pitäisi levätä, kun minä teen töitä. Sitten hän käytti lähestulkoon samoja sanoja kuin isäni oli käyttänyt vuosia aiemmin. Hal, sinä olet se, jonka pitäisi lukea tämä. Sinä tiedät, onko oikein julkaista se. Tuo sama malli, jossa Melkisedekin pappeuden haltija sai kohottamaan tavoitteita ja antaa itseluottamusta, ilmeni eräänä iltana kirkon järjestämässä puhetilaisuudessa. Olin 17-vuotias ja minua pyydettiin puhumaan suurelle yleisölle. Minulla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä minulta odotettiin. Minulle ei annettu aihetta, joten valmistin puheen, joka oli paljon syvällisempi kuin se, mitä tiesin evankeliumista. Puhuessani tajusin tehneeni virheen. Voin yhä muistaa, kuinka puhuttuani tunsin epäonnistuneeni. Seuraava ja viimeinen puhuja oli vanhin Matthew Cowley, 12 apostolin koorumista. Hän oli suuremmoinen puhuja, jota rakastettiin kaikkialla kirkossa. Muistan yhä, kuinka katsoin hänen paikaltani puhujakorokkeen viereltä. Hän aloitti voimakkaalla äänellä. Hän sanoi, että puheeni oli herättänyt hänessä tunteen, että hän oli suuremmoisessa konferenssissa. Hän hymyili sanoessaan niin. Epäonnistumisen tunteeni hälvenivät ja niitä seurasi luottamus, että jonakin päivänä minusta saattaisi tulla sellainen, kun hän näytti ajattelevan minun jo olevan. Muista tuosta illasta johdattaa minua yhä kuuntelemaan tarkoin, kun joku Aaronin pappeuden haltija puhuu. Sen johdosta, mitä vanhin Kauli teki minun hyväkseni, oletan aina kuulevani Jumalan sanaa. Petyn harvoin ja yllätyn usein, enkä pysty hymyilemään, kuten vanhin Kauli teki. Monet seikat voivat osaltaan vahvistaa nuorempia veljiämme edistymään pappeudessa, mutta mikään ei ole vaikuttavampaa kuin se, että autamme heitä kehittymään uskossa ja luottamuksessa siihen, että he voivat turvata Jumalan voimaan pappeuden palvelutyössään. Tuo usko ja luottamus ei pysy heissä yhden ainoan kokemuksen ansiosta, vaikka jopa lahjakkain Melkisedekin pappeuden haltija olisi kohottanut heitä. Niiden, jotka ovat kokeneempia pappeudessa, täytyy edistää monin luottamuksen ilmaisuin tuota kykyä turvautua noihin voimiin. Aaronin pappeuden haltijat tarvitsevat myös päivittäin ja jopa tunneittain rohkaisua ja ojennusta Herralta itseltään Pyhän Hengen kautta. Se on heidän ulottuvillaan, kun he päättävät pysyä kelvollisina saamaan sitä. Se riippuu heidän tekemistään valinnoista. Siitä syystä meidän täytyy opettaa esimerkillä ja todistamalla, että Melkisedekin pappeuden suuren johtajan kuningas Benjaminin sanat ovat totta. Ne ovat rakkauden sanoja, jotka on puhuttu Herran nimessä, jonka pappeus tämä on. Kuningas Benjamin opettaa, mitä meiltä vaaditaan pysyäksemme riittävän puhtaina ottamaan vastaan rohkaisua ja ojennusta Herralta. Ja lopuksi, minä en voi sanoa teille kaikkea, missä voitte tehdä syntiä. Sillä on monenlaisia keinoja ja tapoja, jopa niin monia, etten voi niitä luetella. Mutta tämän verran voin sanoa teille, että ellette valvo itseänne ja ajatuksianne ja sanojanne ja tekojanne ja noudata Jumalan käskyjä ja pysy uskossa siihen, mitä olette kuulleet meidän Herramme tulemisesta. Aina elämänne loppuun asti teidän täytyy hukkua. Ja nyt on ihminen, muista, äläkä huku. Olemme kaikki tietoisia vanhurskauden vihollisen palavista nuolista, joita lähetetään kuin kauheina tuulena nuoria pappeuden haltijoita kohti, joita rakastamme niin paljon. Meidän silmissämme he näyttävät niiltä nuorilta sotilailta, jotka kutsuivat itseään Helamanin pojiksi. He voivat selviytyä, kuten nuo nuoret sotilaat, jos he pitävät itsensä turvassa siten kuin kuningas Benjamin kehotti heitä tekemään. Helamanin pojat eivät epäilleen. He taistelivat urheasti ja selviytyivät voittajina, koska he uskoivat äitiensä sanoihin. Me ymmärrämme rakastavan äidin uskon voiman. Äidit antavat tuon suuren tuen pojilleen nykyään. Me pappeudenhaltijan voimme, ja meidän täytyy myös antaa tuota tukea kantamalla päättäväisesti se vastuu, että koettuamme kääntymyksen meidän tulee pyrkiä vahvistamaan velkiämme. Rukoukseni on, että jokainen Melkisedekin pappeuden haltija ottaa vastaan Herran tarjoaman mahdollisuuden. Jos joku teidän keskuudessanne on hengessä väkevä, hän ottakoon kaikessa sävyisyydessä mukaansa sen, joka on heikko, jotta tämä rakentuisi, jotta hänestäkin tulisi väkevä. Nyt ottakaa mukaan ne niitä, jotka on asetettu vähäisempään pappeuteen, ja lähettäkää heidät edellänne sopimaan tilaisuuksista ja raivaamaan tietä ja menemään sovittuihin tilaisuuksiin, joihin ette itse voi mennä. Katso, tämä on tapa, jolla minun apostolini muinaisina aikoina vahvistivat minun kirkkoani minulle. Te pappeusjohtajat ja Aaronin pappeuden haltijoiden isät, voitte saada aikaan ihmeitä. Voitte täyttää uskollisten vanhinten joukot nuorilla miehillä, jotka ottavat vastaan kutsun saarnata evankeliumia ja tekevät sen luottavaisina. Tulette näkemään monien, joita olette kohottaneet ja kannustaneet pysymään uskollisina, solmivan kelvollisina avioliiton temppelissä ja muodostaan kohottavan ja valmistavan muita. Siihen ei tarvita uusia toimintaohjelmia, parannettua opetusaineistoa tai parempaa sosiaalista mediaa. Se ei vaadi mitään muuta kutsua kuin sen, joka teillä nyt on. Pappeuden vala ja liitto antaa teille voimaa, valtuuden ja suunnan. Rukoilen, että menette kotiin ja tutkitte tarkoin pappeuden valaa ja liittoa, joka on opin ja liittojen luvussa 84. Me kaikki toivomme, että yhä useammat nuoret miehet saavat sellaisia kokemuksia kuin Wilford Woodruff, joka Aaronin pappeuden haltijana opetti Jeesuksen Kristuksen evankeliumia käännyttävällä voimalla. Rukoilen, että tartumme kutsuun kohottaa muita valmistaaksemme heitä heidän loistavaan palvelutyöhönsä. Kiitän koko sydämestäni niitä suuremmoisia ihmisiä, jotka ovat kohottaneet minua ja näyttäneet minulle, kuinka rakastaa ja kohottaa muita. Todistan, että presidentti Thomas S. Monsonilla on kaikki pappeuden avaimet tänä aikana maan päällä. Lausun todistukseni siitä, että hän on elinikäisen palvelutyönsä aikana ollut esimerkki meille kaikille pyrkimällä kohottamaan muita Melkisedekin pappeuden haltijana. Olen henkilökohtaisesti kiitollinen siitä tavasta, jolla hän on kohottanut minua ja näyttänyt minulle, kuinka kohottaa muita. Isä Jumala elää. Jeesus on Kristus. Tämä on hänen kirkkonsa ja valtakuntansa. Tämä on hänen pappeutensa. Tiedän sen itse. Pyhän Hengen voimasta. Jeesuksen Kristuksen Herramme nimessä. Amen. Veljet, olemme kiitollisia läsnäolostamme tänä iltana. Samoin kiitämme Melkisedekin pappeuden kuoroa siitä innoittavasta musiikista, jota he ovat esittäneet. Ja kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Viimeisenä puhujana tässä kokouksessa on rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Polkus tasaiseksi käy. Ja sitten loppurukouksen pitää vanhin Bruce D. Porter 70 koormista.
Tonight, brethren, I pray for the guidance of our heavenly Father.
Tänä iltana, veljet, minä rukoilen taivaallisen isämme johdatusta, kun esitän teille sanomani. Vuonna 1833 Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille suunnitelman terveellistä elämää varten. Tuo suunnitelma on opinjaliittojen luvussa 89 ja se tunnetaan viisauden sanana. Se antaa erityistä ohjausta siitä, millaista ruokaa meidän tulee syödä, ja kieltää sellaisten aineiden käytön, jotka ovat vahingollisia ruumiillemme. Niille, jotka ovat kuuliaisia Herran käskyille ja noudattavat uskollisesti viisauden sanaa, luvataan erityisiä siunauksia, joita ovat hyvä terveys ja lisääntynyt fyysinen kestävyys. Luin äskettäin tosi kertomuksen siitä, kuinka nämä lupaukset ilmenivät hyvin vaikuttavalla tavalla. Eräs uskollinen kirkon jäsen, John A. Larson, palveli toisessa maailmansodassa Yhdysvaltain rannikkavartioston laivalla USS Cambria. Filippiineillä käydyn taistelun kuluessa saatiin sana lähestyvästä pommikoneiden ja kamikatselentäjien hävittäjäkoneiden laivuesta. Annettiin määräykset välittömästä evakuoinnista, koska USS Cambria oli jo lähtenyt matkaan. John ja kolme toveria kokosivat varusteensa ja kiiruhtivat rannalle toivoen, että jokin muu lähtevistä laivoista ottaisi heidät mukaansa. Onneksi yksi maihin nousu alus otti heidät kyytiin ja kiiruhti kohti viimeistä rannasta lähtevää laivaa. Miehillä, jotka tuolla lähtevällä laivalla pyrkivät suorittamaan evakuoinnin mahdollisimman nopeasti, oli kiire kannella, ja he ehtivät vain heittämään neljälle miehelle käydet, joiden avulla nämä toivottavasti pystyisivät kiipeämään kannelle. John, jonka selkään oli sidottu raskas radio, roikkui pian 12-metrisen köyden päässä laivan kyljessä, sen suunnatessa kohti avomerta. Hän alkoi vetää itsensä ylös ote otteelta, tietäen, että jos hän menettäisi otteensa, hän melko varmasti hukkuisi. Kun hän oli kiivennyt vasta kolmanneksen matkasta, tuska poltti hänen käsivarsissaan. Hän oli heikennyt niin, että hänestä tuntui, ettei hän pystyisi enää pitelemään kiinni köydestä. Voimat huvenneina John mietti synkkänä kohtaloaan ja huusi mielessään Jumalan puoleen, kertoen hänelle, että oli aina pitänyt viisauden sanan ja oli elänyt puhdasta elämää ja tarvitsi nyt kipeästi noita luvattuja siunauksia. John sanoi myöhemmin, että kun hän päätti rukouksensa, hän tunsi suuren voiman puuskan. Hän alkoi jälleen kiivetä ja lähestylköön kiiti ylös köyttä. Kun hän pääsi kannelle, hänen hengityksensä kulki normaalisti. Hän ei ollut vähäkään hengästynyt. Hän oli saanut viisauden sanassa luvattuina siunauksina lisääntynyttä terveyttä ja kestävyyttä. Hän kiitti taivaallista isänsä silloin ja koko loppuelämänsä ajan vastauksesta epätoivoon sen rukouksensa saada apua. Veljet, pitäkäämme huoli ruumiistamme noudattamalla ja ruumiistamme ja mielestämme noudattamalla periaatteita, jotka on esitetty viisauden sanassa, Jumalan antamassa suunnitelmassa. Koko sydämestäni ja sielustani minä todistan niistä suurenmoisista siunauksista, jotka odottavat meitä, kun teemme niin. Rukoilen, että näin olisi. Rukoilen, Herramme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our Father in heaven, We thank thee for the spirit of fellowship.
Isämme taivaassa, kiitämme sinua toveruuden hengestä ja rauhasta, jota olemme tunteneet tässä pappeuskokouksessa. Kiitämme sinua profeetasta, presidentti Thomas S. Monsonista ja hänen hyvistä neuvonantajistaan ja muista velistä, jotka johtavat kirkkoasi niin kirkon johtavilla tasoilla kuin Vaarna ja lähetysseurakuntien tasolla. Kiitämme palautetusta evankeliumista ja profeetta Joseph Smithistä. Rukoilemme, että voisimme lähtiessämme täältä ja lähteä päättäväisyyden hengessä, niin että voimme palvella uskollisesti, niin että voimme palata perheidemme ja rakkaidemme, vaimojemme ja lastemme luokse, vieden rauhan henkeä, niin että he voisivat tuntea sen. Kiitämme sinua, Isä, pojastasi, vapahtajastamme ja lunastajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Me pyydämme, että voisimme seistä hänen edustajinaan kaikissa paikoissa ja kaikkialla. Näistä monista asioista kiitämme sinua ja rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.